يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
Ó crentes, quando sairdes para combater pela causa de Alá, certificai-vos a respeito do inimigo e não digais àquele que saúda com a saudação do Islão: vós não sois crentes, buscando alguma vantagem nesta vida mundana. Sabei que com Alá há muitos espólios. Assim ereis vós incrédulos, mas Alá agraciou-vos com o Islão. Portanto, certificai-vos. Certamente, Alá está ciente de tudo o que vós fazeis.